la Radio Vocea Creștină, Cuvinte din Cuvânt.
Iubiți ascultători, mă bucur să ne reîntâlnim aici la Radio Vocea Creștină, la o nouă emisiune Cuvinte din Cuvânt. Vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, la Epistola Evrei, capitolul 12, de unde citim câteva versete începând cu versetul 1 până la 13. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pe diapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuia pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pe diapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pediapsa, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepsiau pentru puține zile. Cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dădătoare de pacea neprihănirii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăpănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cei ce șchiopătează să nu se abată de la cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Iubiții mei, aș vrea să ne preocupăm în următoarele minute de câteva lucruri importante referitor la relația noastră cu Tatăl nostru, relația noastră cu Dumnezeu. Și sigur că relația noastră cu Dumnezeu nu poate, dragii mei, să fie alta decât cea bazată pe iubire, pe dragoste. Și dragostea lui Dumnezeu, dragii mei, față de oameni, este o dragoste activă. Ea nu se oprește doar la vorbe sau declarații. Declarații de dragoste sau discursuri bine pregătite despre iubire, dar fără esență, adică fără manifestare. Adică dragostea de care se vorbește nu se reflectă în manifestări, adică în faptele dragostei, ale iubirii despre care se vorbește. În schimb, aș vrea să vedem dragostea lui Dumnezeu, care, așa cum am amintit, este o dragoste activă, este o dragoste care se manifestă prin acțiunile sale, prin faptele dragostei. Și aș vrea să vedem câteva lucruri, de aceea am intitulat mesajul acesta, referitor la relația noastră cu Dumnezeu bazată pe dragoste, ce se întâmplă atunci când Dumnezeu te iubește? Pentru că așa suntem noi, oamenii, vrem să vedem ce se întâmplă. Dacă spui Dumnezeu te iubește, Dumnezeu mă iubește, ce se întâmplă? Vreau să văd, vreau să simt, vreau să cunosc. Ce se întâmplă atunci când Dumnezeu mă iubește, când Dumnezeu te iubește? În primul rând, dragii mei, aș vrea să vedem că atunci când Dumnezeu te iubește, El îți trimite ceva. Ceea ce îți trimite Dumnezeu este cuvântul Său. Deci ne trimite cuvântul Său. Deci cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, este scrisoarea Lui de intenție, este scrisoarea Lui de dragoste în care este descoperită persoana Lui. Iubirea Lui este descoperit, planul care îl are cu privire la noi oamenii, cu privire la, relația care dorește să o dezvolte cu fiecare dintre noi. Deci El ne trimite cuvântul Său, adică ne creează, îți creează, iubitul meu, posibilitatea să asculți Evanghelia. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos îți spune ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Nu te lasă în întuneric. Evanghelia este modul, dragii mei, prin care Dumnezeu îți vorbește, tocmai pentru că El te iubește, pentru că El mă iubește. Cine refuză însă Evanghelia Domnului Iisus Hristos, respinge dragostea lui Dumnezeu. Adică își refuză propria șansă de a fi mântuit, de a fi salvat. Își refuză propria șansă de a avea păcatul iertat prin Domnul Iisus Hristos, adică șansa veșnică, șansa de a trăi veșnic, dincolo de moartea aceasta biologică, în prezența Domnului Iisus Hristos. Aceasta este șansa pe care Dumnezeu oferă tuturor oamenilor, trimețându-ne cuvântul Lui. Adică Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că El însăși este cuvântul, cuvântul care s-a făcut trup, adică a venit la noi, Evanghelia vie, Domnul Iisus Hristos, având această cunoștință, având această descoperire. Iată, dragii mei, primul lucru care îl putem experimenta cu privire la ceea ce dorește Dumnezeu și să descoperim că dragostea lui Dumnezeu este una activă, este faptul că ne-a trimis cuvântul Său, ne l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, Dumnezeu ne urmărește, Dumnezeu te urmărește atunci când ieși din voia Lui. Când ești din voia lui Dumnezeu, El este Cel ce ne urmărește pentru că îl interesează, vedeți, tocmai de aceea ne urmărește, pentru că îl interesează relația cu noi. El vrea să dezvolte în continuare această dragoste bazată pe acțiune, bazată concret pe lucruri care sunt benefice sufletului nostru. Și cum face Dumnezeu lucrul acesta? Aș vrea să vă aduc în imagine un exemplu din Vechiul Testament, și anume din cartea Iona. De fapt, personajul principal al acestei cărți este prorocul Iona, pe care Dumnezeu l-a trimis să aducă cuvântul Lui, adică prin Iona să trimită cuvântul Lui la o cetate puternic famată din pricina păcatului și care înaintea lui Dumnezeu acum urma să își primească pedeapsa. Dar niciodată, iubiții mei, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu nu trimite o judecată, nu-și exercită judecata printr-o anumită pedeapsă dacă mai întâi nu l-a înștiințat pe om de ceea ce are de gând să facă din pricina căii lui. din pricina depărtării lui de Dumnezeu. Iată, Dumnezeu a urmărit chiar pe acești oameni așa de decăzuți. Imoralitatea era la culme în această cetate, sigur că este vorba de cetatea Ninive. Și aici l-a trimis pe Iona, prorocul acesta, căruia i-a încredințat mesajul din partea lui pentru acești oameni. Și Iona iese din voia lui Dumnezeu, iese din planul lui Dumnezeu și caută să facă voia lui. Și fuge plătind un bilet pe vaporul care, corabia care se îndrepta spre Tars, să fugă de voia lui Dumnezeu, adică să își împlinească propria lui voie. Și Dumnezeu, care l-a urmărit, trimite furtună puternică pe mare. Trimite furtuna aceasta tocmai ca să-l trezească pe Iona la realitate. Deci Iona, dragii mei, a plătit scump biletul acesta la Tars, adică vreau să spun că a ajuns în mormânt, în pântecele peștelui care l-a înghițit. Apoi, dragii mei, cum mai ne urmărește Dumnezeu când ieșim din voia Lui? Îți pune conflict în inimă când păcătuiești și nu te mai poți simți bine în păcat, adică ai acest resentiment, mustrări de conștiință. Dumnezeu este gata să te pedepsească când ai ieșit din voia Sa, tocmai ca tu să te trezești și să te întorci înapoi în voia lui Dumnezeu. Un alt exemplu din Vechiul Testament, împăratul Saul, care a fost și primul împărat al lui Israel. Ce a făcut împăratul Saul? Împăratul Saul, care a fost destinat pentru măreție și glorie, să fie în fruntea poporului lui Dumnezeu, să conducă acest popor al lui Dumnezeu, a fost până în momentul când s-a hotărât să facă lucruri după mintea lui. În loc să aștepte voia lui Dumnezeu, el știa că trebuie să aștepte pe Samuel prorocul să aducă arderea de tot, așa cum era legea lui Dumnezeu. Dar el a spus la un moment dat: voi face singur. Dumnezeu se va, adică Dumnezeu nu se va supăra de fapt în această împrejurare, pentru că remarcă cuvântul lui Dumnezeu acolo: Samuel a întârziat. Dragii mei, acest act de neascultare a pus capăt domniei lui Saul. Și ultimile lui cuvinte au fost: am lucrat ca un nebun. S-a sinucis singur pe câmpul de luptă. Dacă doriți, puteți să vă uitați în cartea 1 Samuel, capitolul 26, veți citi această istorie a lucrurilor care le-am amintit întreagăt despre modul în care Dumnezeu ne urmărește atunci când ieșim din voia Lui. O viață plină de promisiuni încheiată în disgrație, așa a fost viața lui Saul. O viață plină de promisiuni, dar încheiată în disgrație. Ascultă, iubitul meu ascultător, bine. Astăzi, tu ești pusul reflectorului lui Dumnezeu. Nu te poți ascunde. Ceea ce trebuie să faci este să recunoști că ai călcat voia Lui și cu lacrimi de pocăință în ochi să ceri iertare. Și Dumnezeu, în dragostea Lui de Tată, El oferă iertare și restaurare pentru fiii Lui. Pentru că am citit în textul din Evrei: noi suntem fiii Lui și El are un plan cu fiii Lui. Și vom vedea în continuare planul acesta, pentru că în al treilea rând, Dumnezeu te confruntă cu păcatul. Dragii mei, iertarea vine în urmă după ce... Deci iertarea vine după ce a avut loc confruntarea cu păcatul. Nu se poate înainte să primești iertare, înainte ca să fii confruntat cu ceea ce ai făcut. De aceea, nu te supăra când păcatul tău este demascat. Ai toate motivele să fii supărat, neliniștit, când păcatul tău nu ți este demascat. În Psalmul 32, versetul 3, David mărturisește cât de apăsătoare era starea lui. Era ucigătoare, iubiții mei, spune el, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate, pentru că mâna ta, spune el, apăsa asupra mea. Deci este atât de cumplită starea aceasta, dacă n-ai ajuns încă să fii confruntat cu păcatul tău. Dacă n-ai ajuns în momentul în care păcatul să-ți fie demascat, nu te mira că ai neliniște, nu te mira că ai o stare apăsătoare asupra cugetului tău, pentru că păcatul din viață nu dă liniște cuiva, pentru că Dumnezeu te urmărește, am spus. Dumnezeu te urmărește atunci când ieși din voia Lui. Și păcatul înseamnă ieșire din voia lui Dumnezeu. În al patrulea rând, iubiții mei, Dumnezeu te pedepsește și te corectează. Uitați-vă, deci luați bine seama la ceea ce spun. Dumnezeu te pedepsește și te corectează. Nu doar ne pedepsește, ci ne și corectează. Aceasta aș putea spune, iubiții mei, că este diferența între lege și har. Legea arăta doar consecința păcatului și condamnarea care venea, dar nu l-ajuta pe om să iasă, nu-i arăta calea prin care poate să iasă de sub pedeapsă. Ori în Isaia, capitolul 53, prorocul spune... El a luat asupra lui pedeapsa care ne dă nouă pace și prin rănile lui am fost tămăduiți. Iată, soluția ne oferă harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu arătată prin Domnul Iisus Hristos, care a luat asupra lui pedeapsa care venea în urma legii, ca legea condamna pe cel ce a încălcat-o, dar nu-i oferea șansa de a scăpa. Și harul a adus această șansă tuturor oamenilor de a scăpa de sub pedeapsa veșnică, de sub condamnarea veșnică prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Sigur, revin din nou la punctul acesta, nu înainte de a ne confrunta cu păcatul, pentru că omul trebuie să ajungă la convingerea faptului că este vinovat înaintea lui Dumnezeu. De-abia în acel moment Duhul lui Dumnezeu îl conștientizează, dar și îi soluționează problema, arătându-i spre Calvar, arătându-i spre jertfa Domnului Iisus Hristos, prețul pentru salvarea lui. Deci Dumnezeu ne pedepsește și ne corectează. Dumnezeu este Tatăl ideal, iubiții mei. Când o iei, rasna te pedepsește, chiar dacă nu-ți place. În versetul 6 citim, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Dacă ai păcătuit și nu ai fost pedepsit, nu te bucura prea tare. Nu te bucura prea tare când ai fost pedepsit. Ești într-un real pericol. În versetul 8 spune, dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți feciori din curvie, iar nu fi. Înțelege bine, dar dacă n-ai fost încă pedepsit sau dacă nu ți-a fost încă descoperit pedeapsa, nu te bucura prea tare. ești într-un real pericol. Care este pericolul acesta? Este exact ceea ce spune cuvântul aici în Evrei 12, versetul 8. Dacă e scutit de pedeapsă, înseamnă că pericolul care planează asupra ta este ca tu să nu fii recunoscut ca fiul lui Dumnezeu, ca tu să nu ai parte de moștenirea sfinților în lumină. De aceea, în al cincilea rând, iubiții mei, aș vrea să vedem care este planul lui Dumnezeu în continuare. El ne face părtași prin pedeapsă, da? El ne face părtași sfințeniei sale. Versetul 10. Vedem care este scopul prin care Tatăl face corecție prin pedeapsă. Care este scopul? Versetul 10. Căci El, în adevăr, adică părinții noștri ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, să fim atenți, da? Vedem scopul, ca să ne facă părtaș sfințeniei Lui. Deci care este scopul pentru care Dumnezeu aplică corecția prin pedeapsă? Ca să ne facă părtaș sfințeniei. Acum, care este scopul sfințeniei pentru a avea parte de moștenire împreună cu toți sfinții, împreună cu Domnul Iisus Hristos? Hristos așa de mult ne iubește încât nu vrea să fim despărțiți de El. Hristos așa de mult ne iubește încât ne vrea răstigniți împreună cu El, ca să avem parte de trăire împreună cu El, să ne bucurăm de moștenirea Fiului pe care Tatăl a pregătit-o pentru toți și ce se sfințesc acceptând modul de lucru al Tatălui în acest proces, iubiții mei, al sfințirii fiilor lui Dumnezeu, pentru a ne face asemenea chipului Fiului Său. Așa ne declară Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, versetul 29, ca să ne facă părtași chipului Fiului Său, ca dintre toți frații Lui, El să fie cel dintâi, adică El să aibă întâietate în toate lucrurile. În al șaselea rând, și a spune ultimul punct al acestui mesaj, El ne lasă să ne alegem singuri destinul. Adică Dumnezeu nu ne obligă. Dumnezeu nu te obligă nici pe tine, iubitul meu, să te pocăiești, chiar dacă El a poruncit pocăința. Liberul arbitru este, dragii mei, de fapt, tot dragostea lui Dumnezeu, adică El ne respectă voința. El a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. Dacă îl alegi pe Hristos, alegi viața. Dacă refuzi să alegi pe Domnul Iisus Hristos, alegi moartea. Și întrebarea care se pune, ce alegi acum? Am văzut în modul în care împăratul Saul a ales la un moment dat să facă el ceea ce trebuia să lase să facă Dumnezeu, adică el să se supună voii lui Dumnezeu și legii lui. A ales la un moment dat să facă el. Moment în care viața lui a coborât tot mai adânc pe panta aceasta a încrederii de sine și despărțirii de voia lui Dumnezeu. Și așa cum am menționat cazul lui, a ajuns la final, am putea spune, la o pocăință, dar o pocăință prea târzie. Am lucrat ca un nebun, dar cuvintele acestea, dragii mei, intențiile bune, spuneam, o viață plină de promisiuni, dar încheiată în disgrație, s-a sinucis pe câmpul de luptă. Adică n-a avut tăria să-și mărturisească păcatul neascultării înaintea lui Dumnezeu, să suferă de fapt nu iau a lui Dumnezeu, dar care îi făcea așa de mult bine sufletului său. Spuneam, deci Dumnezeu ne respectă voința, alegerea. Dacă Saul a ales să împlinească voia lui, nu voia lui Dumnezeu, în această zi a înțeles prin cuvântul Domnului că Tatăl nostru ceresc este Cel ce ne corectează, ne confruntă cu păcatul, ne pedepsește ca să ne facă părtași sfințeniei Lui, pentru ca să avem parte de moștenire împreună cu toți sfinții, ca să avem parte și să ne bucurăm de locul pe care Mântuitorul, care a murit pentru păcatele noastre și care a venit ca să împlinească voia lui Dumnezeu, să ne transmită și nouă care este planul lui Dumnezeu împlinit în jertfa lui, să avem parte împreună cu el. Avem această libertate să alegem. Vrem să fim împreună cu el sau vrem să fim acolo unde nu este el, adică să alegem moartea. Dragii mei, majoritatea oamenilor învață din propriile greșeli. Și a spune ca să înveți din propriile greșeli este o mare prostie. Dar oamenii înțelepți, și aș vrea să devenim și să deveniți înțelepți. Când devenim noi înțelepți? Atunci când ne supunem planurile noastre și voia noastră ne-o supunem voiei și planurilor lui Dumnezeu. Devenim oameni înțelepți. Cuvântul lui Dumnezeu ne face înțelepți. Dacă majoritatea oamenilor învață din greșelile oamenilor altora, oamenii înțelepți învață din greșelile altora. Așadar, roagă-te lui Dumnezeu. Doamne, dă moștenirea de neprihănire. Fă ca impactul meu să fie mai mare decât durata vieții mele. Doamne, dă-mi roada care rămâne în veci. Amin. Roagă-te, dar această rugăciune. Doamne, dă moștenire de neprihănire. Fă ca impactul meu să fie mai mare decât durata vieții mele. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Ca cei ce vor rămâne după tine să aibă un drum, așa cum spune în versetul 13, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Asta înseamnă să te rogi lui Dumnezeu ca impactul tău să fie mai mare decât durata vieții tale, decât durata vieții mele. Adică și după ce eu sau tu vei pleca din viața aceasta, cărarea care ai lăsat-o, cărarea dreaptă, ca cei ce șchiopătează să o găsească și să meargă pe ea și să fie vindecați, adică să fie mântuiți. Domnul să vă ajute și spun împreună cu mine să ne ajute să mergem pe calea aceasta împlinind voia lui Dumnezeu în viețile noastre și Domnul să fie binecuvântat pentru cuvântul său transmis cu căldură către inimile noastre și în această zi. Până la următoarea noastră întâlnire, doresc ca bunul Dumnezeu să vă dea har și binecuvântare în tot ceea ce faceți pentru slava Lui și pentru binele vostru veșnic. Amin.
Ați ascultat Cuvinte din Cuvânt.